Kapitola 43. Nejsem tak bohatá, jak si myslíš, vysvětlovala Markéta své neteři, když za ní přijela do Písku. Tentokrát vzala Barborka sebou i svého syna Čejchana. Šlo přece o jeho dluh. S ním po boku se cítila bezpečněji, ale byla s ním také větší zábava. Před prvním rozhovorem s Markétou ho však vystrnadila, řekla mu, ať zajde do města a podívá se, co kde je nového. Jde jen o 150 kop grošů, smlouvala Barborka. Seděli v křeslech u okna venku, poprchávalo a foukal vítr. Většina stromů před hradbami už byla holých. Jen 150. Za ně tu dneska dostaneš dům. Nepřeháněj. Menší, ano. Mám v truhlici peníze, ale nejsou mé. Patří různým zámožným lidem z okolí a ti mi je svěřují proto, abych jim z nich udělala ještě víc peněz. Každý chce vydělat. Já na tobě samozřejmě nechci, ale pokud bych ti ty peníze půjčila, musím požadovat úrok. Jinak ho svým zákazníkům budu muset dát ze svého. A jak vysoký ten úrok je? Na to zapomeň, má drahá. Není nízký. Ale copak ty bys dokázala během roku nebo dvou ty peníze splatit? Nakonec bys nepřišla o půlku čachrova, ale o celý. Mluvím s tebou otevřeně. Půjčit si tolik a nevědět, jak ty peníze splatím, to je jako strčit nohu do pekla. Barborka jí trpělivě poslouchala. Věděla, že musí její řeči přetrpět, protože nepochybovala, že Markéta nakonec něco vymyslí. Trochu lítostivě si všimla, jak rychle její kdysi tak krásná teta stárne. Ne, půjčit si za vysoký úrok to není řešení, kroutila hlavou. Ale já své hotové peníze opravdu nemám. Všechno jsem utratila za majetky v pražských městech a něco dala své vnučce. Nech mě chvíli samotnou, budu přemýšlet. Večer se však hodlám bavit. Mikuláš mě pozval na slavnostní večeři. Slaví 20. narozeniny. Na svých dětech a vnucích nejlépe vidíme, jak stárneme. Přijď i s Čejchanem. Bude tam také tvůj bratr Olbram. Je pořád purkmistrem? Je. A jak říkají měšťané, je to purkmistr, který má svou váhu. Až ho uvidíš, nelekni se, stloustl. Barborka si vzala soukený plášť, skápí přes hlavu a vyběhla do města. Musela přece koupit Mikulášovi nějaký dárek. Čejchana potkala ve vedlejší ulici v dílně u pasíře, kde se probíral ženskými pásy. Pro Elišku, myslím tu hodnou, vykládal trochu rozpačitě, jako by ho matka přistihla při něčem nedovoleném. Ten ne, řekla a ukázala na pás, který zrovna držel v ruce. Chvíli vybírali spolu a pak koupili jeden, na kterém byly vyšity lístky na stoncích a vše bylo propleteno v půvabných ornamentech. Když už v dílně byli, všiml si Barborka měšce na peníze, který měl okraj obšitý stříbrným dracounem. Ten pro změnu jako dárek koupila ona. Večeři uspořádal Mikuláš v Maashausu. V rozích velké dvorany stály železné koše s řeřavými uhlíky, které sálaly příjemné teplo. Ty koše si vypůjčil na radnici. Uprostřed byla tabule pro tucet hostů, kromě rodiny pozval i cechmistra a dva končely, s nimiž se v městské radě přátelil. Byl tu i písecký děkan. Podávali se ryby, maso v omáčce a výtečné svařené ovoce s medem a kořením. Teprve pozdě večer, když se hosté rozešli, se na roh stolu sesedli Markéta, Mikuláš, Barborka a Olbram. Čichan odešel se svým bratrancem Franckem a jeho sestrou Marií do domu starého Prokopa, aby si v klidu popovídali o svých věcech. Myslím, že jsem našla řešení, začala Markéta pyšně. Olbrame, Horažďovice dluží Písku, tuším, 200 kop grošů, ještě z času Jana Žižky. Mám pravdu? Když to říkáš ty, tak asi ano, odpověděl. Musel bych se podívat do městských knih. Nemusíš. Odpoledne jsem to v kanceláři ověřovala. Je to náhoda, ale nám se hodí. Odkud je ten váš Bořita a jeho povedená dceruška? Z Horažďovic, ne? No dobře, ale co s tím? Podívala se Barborka. Trochu to hrála. Jednak, aby udělala Markétě radost, ale navíc opravdu netušila, jak to chce její teta udělat, i když nepochybovala, že to určitě nějak jde. Znala ji. Nikdy nemluvila do větru. Olbrame, za kolik by Písek ten dluh Horažďovických Čejchanovi prodal? Pokud je to 200 kop grošů, tak samozřejmě za 200 kop. Chlapče, nejsi na radnici. Nejsem chlapec, ale purkmistr, ohradil se mrzutě. A město nemůže kvůli tobě tratit. Netratí, opáčila a přisunula před něj list papíru. Ty peníze jste půjčovali v době, kdy stál chleba 4 malé penízky. Dnes stojí 2x tolik. Takže hodnota těch peněz by dneska byla poloviční. Mám pravdu? Dejme tomu. A teď mi odpověz. Je vůbec naděje, že ty peníze někdy Písek uvidí po tolika letech? A i kdybyste se soudili, víš, kolik to bude městskou pokladnici stát? Upřímně mi odpověz, proč za celé ty roky Písek dluh nevymáhal? Ani ty o něm už nevíš. Odpověď je prostá. Nikdo nepočítá, že byste něco dostali. Když mi ho dáte levně, dostanete alespoň něco, ne? Musel bych to projednat s městskou radou. Projednej. Ale upozorňuji, víc než 30 kop grošů nejsem ochotná dát. Tedy Čejchan není ochotný dát více. Berte, neberte, vaše věc. Ovšem kvůli tvé sestře Barborce ti radím, berte. Tak ji vidíš, obrátil se Olbram na svou sestru. A pak řiď odpovědně město. Doufám, že to městskou radou projde. Mikuláši, musíš mi pomoci. Jsi jedním z nejvlivnějších končelů. Ale co dál? Horažďovice samozřejmě nezaplatí ani tobě, ani Čejchanovi. Na tom nevyděláte. Ani Bořitovi nezaplatí, upozornila uštěpačně Markéta. V tom je celý vtip. Stačí 2 jednoduché úřední operace. Za prvé, nejvyšší podkomoří potvrdí, že Horažďovice mají ten dluh uhradit. Za druhé, zemský soud přijme na úhradu Čejchanova dluhu vůči své manželce pohledávku, kterou má v jejím rodném městě. Z právního hlediska je to v pořádku. Až to celé proběhne, zůstane Čejchanovi v ruce pohledávka v Horažďovicích. 150 kop převede na Bořitu a zbylých 50 mi Čejchan prodá za 30 kop a z nich mi uhradí to, co za něj zaplatím Písku. Bude bez dluhů, neohrozí svůj čachrov a já na tom ještě vydělám. Mohu si počkat, ale ten dluh od Horažďovických buď vymohu, nebo tu pohledávku s dobrým ziskem prodám někomu jinému. No a Bořita, ať se ve svém rodném městě hádá s radnicí sám. To je geniální, vyhrkl Olbram. Je. Ale jak to chceš, Markéto, zařídit? Zeptala se opatrně Barborka. Aby to vyšlo, musí jeden nález učinit nejvyšší podkomoří a druhý zemský soud. Máme na to necelý měsíc a víš dobře, jací bulíci úředníci jsou. No dovol, ohradil se Olbram přísně. Zvláště ti zemští, snažila se ho Barborka udobřit. Ale dál pokračovala ve svých pochybnostech. Všechno jim trvá, že by jeden vyrostl. Napsat úřední listinu jim zabere víc času, než potřebuje ženská, aby pod srdcem odnosila dítě. To je samozřejmě pravda, souhlasila Markéta. Existují ovšem způsoby, jak může chytrá ženská jejich ochotu mimořádně podnítit. Kdybych byla mladší, bylo by to určitě snadnější, ale ani stará bába není bez šancí. Kdo je nejvyšším podkomořím? Přece Vaněk Veličovský z Kněžmosta. Máme spolu nějaké obchody, vyhoví mi. Ale i kdyby se zdráhal, dluží mi jistou službu. A zemský soud? Ukažte mi soudce, který se rád nepřilepší. Znám jednoho, který se mi dvořil, když jsem byla mladá a pěkná. Tehdy studoval na Vysokém učení pražském. Podrobnosti nejsou podstatné, ale dodnes udržujeme přátelství a kdykoliv něco potřebuji, pomůže mi. Pravda, nejsem už mladá a krásná, takže se musím odvděčit jinak, ale nikdy nepožaduje příliš. Babičko, existuje vůbec někdo, koho bys ty nedokázala ošidit? Řekl s úctou v hlase její vnuk Mikuláš. Jistě, přikývla a tiše dodala. Smrt. Před začátkem adventu měl Čejchan v ruce potvrzení, že vrátil věno své bývalé manželce úpisem dluhu, který u něj má město Horažďovice. Když tuhle věc zařizoval a pak odcházel z horažďovické radnice s listinou v ruce, vyřítila se ze svého domu Eliška. Byla opilá, poplivala ho a snažila se mu vyškrábat oči. Odstrčil ji, ale opatrně, aby neupadla a nemohla tvrdit, že ji ublížil. Naštěstí zasáhl jeden z městských byřiců a vzpouzející se Elišku odvedl zpátky do otcova domu. Když se vrátil na Čachrov, řekl své Elišce, už nejsi ta druhá, jsi jediná. Ta první je mrtvá definitivně. Už se těším, až se nám naše dítě narodí. Bylo to poprvé, kdy řekl naše. Olbrámek byl zvědavý, jak jejich mladý uherský král Ladislav Pohrobek vypadá. Slyšel o něm, že je to mládenec trochu nevýrazný a zřídka se někomu postaví. Představil si, jak jedná s Ladislavem Hunádym, který zdědil po rodičích na Tyrel sedmihradských rytířů. Podobal se horským medvědům, byl robustní, pohyboval se těžkopádně a měl malá zákeřná očka. Do svatého Martina zbývalo už jen několik dnů, když se v bělehradské pevnosti objevil průvod uherského krále. Ladislava doprovázel nový zemský správce Ulrich Celský, spolu s ním přijelo několik významných zemských úředníků a početná ozbrojená družina. Panovníka spolu s Ulrichem Celským a třemi nejvlivnějšími velmoži ubytoval Hunády v paláci, v němž měl komnaty i on a jeho přátelé. Zbytek královské družiny se rozmístil postaveních na nádvoří. Mnoho místa tam nebylo, protože v pevnosti byla silná vojenská posádka. Sultán Mehmed ustoupil, ale bylo třeba mít se stále na pozoru. Olbrámek se svým houfcem obýval velkou síň, která zabírala celé první patro kamenného stavení vedle brány. V pevnosti, pokud měla početnou posádku, se nikdy pohodlně nebydlelo. Teď mu přidělili 20 ozbrojenců, kteří přijeli s králem Ladislavem, že je musí ubytovat se svými muži. Bručel, protože se už takhle tísnili, ale poslechnout musel. Když tam ozbrojence z družiny krále Ladislava přivedl, hned několik mužů je přátelsky vítalo. Znali se ještě z časů, kdy společně bojovali pod praporcem Albrechta Habsburského. To Olbrámka uklidnilo, nebudou se hádat. Na nádvoří na ně čekal černý Gejza. Nelíbí se mi to, řekl bez úvodu. Bylo jasné, o kom mluví. Je tu několik prázdných stavení, ale hejtman královské rozmístil mezi nás. A všimni si, vždycky jich je jen pár. Hunňády krále Ladislava pozval a dal mu své slovo, opáčil Olbrámek, který pochopil, na co jeho druh naráží. Ale hlavně, k čemu by mu bylo, pokud by král zajal? K čemu? Stane se zemským správcem, ne? A co Ulrich Celský? Černý Gejza pokrčil rameny a neodpověděl. Když se začalo stmívat, pochopil Olbrámek, že jeho druh měl pravdu. Zavolal si ho sám Michal Šiládí. Nařizuji, abyste v noci, až bude klid a všichni ulehnou, ty muže, kteří přišli s králem, spoutali, ale neubližujte jim. Olbrámek stiskl rty. Vůbec se mu to nelíbilo. Mrzutě zabručel. Jsme žoldnéři a máme bojovat s Turky. Tak zněla dohoda. Nikoli máte bojovat po boku urozeného pana Hunňádyho a mém. Při obraně této pevnosti. Nebudeme se hádat o slovíčka. Kolik? Za tenhle měsíc dvojnásobný žolt. Dohodnuto. Olbrámek se nepatrně uklonil a zamířil ke dveřím. Co se týkalo peněz, Šiládi zatím vždycky dohody plnil, ale toho neuklidnilo. Sáhnout na panovníka byla zrada, která se trestala ztrátou hrdla. Na druhou stranu byl žoldnéř. Odpovědnost není na něm. Po večeři si svolal k hradbám celý svůj houfec. Černého Gejzu poslal hlídat, aby se k ním nikdo cizí nepřiblížil. Svým žoldnéřům pověděl, co mají udělat. Chlapi, o tom ani muk. Všiml jsem si, že máte mezi královskými přátele. Jen známé, opravil ho ihned hubený Hans, byl ze Štýrska. Když se to povede, dostanete 3 sudy piva k žoldu navíc. Bereme, rozhodl Hans za ostatní. Pak se po jednom vydali do své ubytovny, aby nebyli nápadní. V noci královské ozbrojence bez potíží spoutali. Z okna viděli, že se v celém paláci svítí. Slyšeli křik a dokonce hluk boje. Živo bylo v paláci až do rozednění. Ráno vyvlekli rytíři z Hunňádyho družiny na dvůr spoutaného Ulricha Celského a 3 jeho vzdálené příbuzné, kteří nedávno obsadili významné úřady Uherského království. Raní mše proběhla celkem v klidu, i když v napjaté atmosféře. Po ní rytíři věrní Ladislavu Hunňádymu před očima ostatních Ulricha Celského a jeho příbuzné ubili. Nebyla to poprava důstojná rytíře. Byl to surový akt, který měl krále Ladislava a zbytek jeho dvora zastrašit. Z Bělehradu se Ladislav Pohrobek vydal v doprovodu Ladislava Hunňádyho a Michala Šiládiho do Budína. S nimi odjel i Olbrámkův houfec, protože bylo zřejmé, že turecké nebezpečí pominulo. I když se k mladému králi chovali s úctou a zdvořile, všem bylo zřejmé, že se stal zajatcem. V Budíně jmenoval Hunňádyho novým uherským správcem.